Dëgjues të ndëruar, mirëse u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Serbia do të përpiqet të furnizoj popullatën në Kosovë së paku me ushqimet bazike, thot ministri i tregtisë Rasim Lajiç. Institucionet publike shëndetësore të Kosovës janë duke u ballafaquar me mungesë të anesteziologëve. SBA-ja shpall planin ekonomik për paqen në lindjen e mesme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit të Serbisë Rasim Lajiç tha se Serbia do të përpiqet të furnizojë popullatën në Kosovë së paku me ushqimet bazike. Në mëngjes na njoftuan se ka mungesë me qumësht, nuk ka fruta dhe perime në dyqane dhe rezervat e produkteve të tjera ushqimore ngadalë po boshatisën, tha Lajiç për Radio Televizionin e Serbisë. Të martën, kryeministri i Kosovës Ramush Aradinaj ka përsëritur deklaratën që Kosova ka një uri që në veri të vendit po bëhen përpjekje për të improvizuar një krizë humanitare. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurisq u ka thënë të martën medjave serbe që ditëve të fundit janë ndërprerë kanalet për furnizim nga Serbia me produktet themelore për jetesë. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s do të mblidhen sot në Bruksel për bisedime dyditëshe që do të përfshijnë shpenzimet e mbrojtjes brenda aleancës, misionin e saj në Afganistan dhe shkeljet e supozuara të Rusisë të një marrëveshje kontrolli mbi armët bërthamore të luftës së ftohtë, njoftoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tha se ministrat do të diskutojnë mbi ndarjen e barrës financiare midis aleatëve të NATO-s pas thirrjeve të vazhdueshme nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në nivelin e dakorduar prej 2% të brutoproduktit të brendshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo zhvilloi bisedime me kryeministrin indian Narendra Modi në New Delhi. Të dyja vendet janë të përfshira në mosmarrveshje mbi tregtinë dhe tarifat zyrtare të dyja vendeve. Gjithashtu kanë gjasa të diskutojnë planet e Indisë për të blerë sistemin e mbrojtjes ajrore të Rusisë, një marrëveshje për të cilën Washingtoni ka shprehur rezerva. India vendosi tarifa për 28 produkte amerikane si shenjë hakmarrje për përfundimin e statusit të tregtisë preferenciale të Indisë me një qeshor nga ana SBA-s. Zyrtarët indian kanë thënë se kanë pak dallime me Washingtonin lidhur me çështjet politike dhe strategjike, duke përfshirë edhe Iranin. Megjithatë, ata kanë paralajmëruar se të dyja vendet duhet të jenë të kujdesshme në marrëdhënie tregtare. Ushtria amerikane ka njoftuar se dy pjesëtarë të saj janë vrarë në Afganistan më 26 qershor, një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri një vizitë paparlajmëruar në Kabul, ku tha se Washingtoni ka shpresë se një marrëveshje paqe për Afganistanin do të arrihet përpara 1 shtatorit. Në deklaratën e ushtrisë nuk u dha ndonjë hollësi për rrethanat e vdekjes së dy ushtarëve amerikan. Identiteti i tyre nuk u bë i ditur pasi ushtria tha se fillimisht do të njoftojë familjarët e tyre. Shtetet e Bashkuara kanë filluar një iniciativë të re shtatorin e vitit kaluar për të sjellë grupin militant taliban në tryezën e negociatave në mënyrë që të jepet fund konfliktit të gati 18 vjeçar në Afganistan. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 3 vjetësh, Kosova ka shfrytzuar rreth 300 milion euro mjete financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të fondeve të njohura si IPA, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova nuk po arrin të shpërndajë mjetet për shkak të neglizhencës dhe mungesës së reformave që kërkon në Bashkimi Evropian. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është përfituesja më e madhe në rajon e fondeve të instrumentit parantarësimit i njohur si IPA, thonë në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet për humbjen e disa fondeve. IPA është një instrument financiar i Bashkimit Evropian që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE. Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetëm gjatë viteve 2017-2020 Kosova ka arritur dhe do t'i shfrytëzoj më shumë se 300 milion euro nga fondet IPA.
Në vitin 2017 kanë qenë 70 milion, në vitin 2018-2020 janë nga 90 milion, 100 milion respektivisht. Ka kemi pasur rritje dhe gjithashtu duhet të potencë që Kosova për kohë banori është pranues i më i madh i fondeve të bashkimit evropian.
Megjithatë, mjaft kritik janë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilat konsiderojnë se Kosova po humb disa nga fondet e IPAS. Albana Rexha, u lumtuese e lartë në grupin për studime juridike në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës po i humb këto fonde për shkak të neglizhencës dhe mos realizimit të reformave, të cilat dalin nga marrëveshja e stabilizim asociimit dhe agjenda për reforma evropiane.
Parat të cilat ipen nga bashkimi evropian, nuk i ipen Kosovës, vetëm se Kosova është pjesë e pakos së zgjerimit, mirë po ato mjete financiare janë të kushtëzuara me adoptimin e disa reformave, politikat e caktuara.
Ajo thekson në rastin e anulimit të një projekti në vlerë prej mbi 12 milion euro për ndërtimin e një deponie të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë, ku si pasaj ky projekt u anulua nga Bashkimi Evropian vetëm për shkak të neglizhencës së institucioneve të vendit. Rexha thotë se përveç këtij projekti, i cili ka dështuar, Kosova po rrezikon të humbë edhe fonde tjera.
Qeveria Kosovës i ka nënshu dy kontrata. Njëra kontrat është për mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike, edhe tjetra është për mbështetje buxhetore për menaxhimin e financave publike. Këto janë dy kontratat e para, domethënë, të cilat qeveria Kosovës i ka nënshkruar si ndihmë financiare për buxhetin e Kosovës, domethënë edhe i shtosh që qeveria me tregu seriozitet në implementimin e gjitha indikatorëve të cilat janë paraqitur me këto dy kontrata. Mirpo, deri më tani, buxhetit të Kosovës nuk janë alokuar ende asnjë shumë nga ky 25 milion euro.
Në anën tjetër, Ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha pranon se disa projekte që financohen nga fondet IPA kanë pasur vonesa, por si thot ajo, jo gjithmonë me fajin e autoriteteve të Kosovës. Asistenca financiare në kuadrin e IPA 2 për Kosovën për vitet 2014-2020 kap shumën e 645.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 6 muajt e parë të këtij viti, nga klinika anesteziologjisë janë larguar 11 mjek anesteziolog për të punuar në spitale private në vend, por edhe jashtë Kosovës. Drejtori i kësaj klinike, Nehat Baftiu, thotë se për këta mjek duhet të ketë politika stimuluese, me që është profesion që kërkohet në gjithë botën. Holsit i sjell Arjana Kasapolli.
Qendra klinike universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale po përballen me mungesë të anesteziologëve. Krahas mungesës, institucionet publike shëndetësore po ballafaqohen edhe me largimin e këtij stafi, qoftë në klinika private apo edhe jashtë shtetit. Vetëm 6 muajt e parë të këtij viti kanë ikur nga qendra klinike universitare 4 mjek specialistë të anesteziologjisë, të cilët kanë vazhduar punën e tyre në këtë profesion në spitale private, derisa 5 specializantë të tjerë kanë ikur jashtë Kosovës. Kështu thot drejtori anesteziologjisë Nehat Baftiu, sipas të cilit mungesa e mjekëve anesteziolog prej vitesh është problematike.
Klinika anesteziologjisë dhe reanimacionin qendrë klinike universitore gjithëherë ka pasur nevojë për anesteziolog të ri edhe për anesteziolog në përgjithësi. Do me thonë edhe për kundër asoj që këtu janë shtu kapacitetet e punës, janë shtu salat operative, janë shtu intenzive, na kemi met prapë një numër të njëjtë, ofër 50.
A i thotë se Ministria e Shëndetësisë duhet të arrijë një marrëveshje me mjekët në mënyrë që kur të ndahen specializimet, pas përfundimit të tyre të paktën 5 vjet të jenë të obliguar të shërbejnë në institucione publike shëndetësore.
Nuk kanë asnjë kontratë me Ministrinë e Shëndetësisë që kanë obligime barëm 5 vjeqore ose 10 vjeqore me qenë në klinikë ose me Ministrinë e Shëndetësisë, po ata në momentin kur e përfundojnë nga specializimit dhe mësojnë gjuhën e ujë dhe shkojnë jashtë ose bojnë kontrata me spitalet private.
Ka 2 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndarë asnjë specializim për mjekët. Albatrit Matoshi, këshilltar për media e Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është duke u bër planifikimi se cilat lëmi kanë nevojë më shumë për specialist e më pas të shpallet edhe konkursi për katës.
Konkurset për hapjen e specializimeve në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka pasur për afro 2 vite. Kjo është menduar sepse para se të shpallë konkurs e ri, është dashur të bëhet një plan i detajuar i resursave humane dhe profesionale në shëndetësi. Plani me këtë plan është në hatë tema, po në të themi në përfundim të hartimit të tip.
Ndërkaq kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se në rast kur dihet se ka nevojë për specialist të rinë në një fushë të caktuar, duhet të ketë në vazhdimësi konkurse.
Nëse ka nevojë normalisht i bën çdo vjet, aty ku ka nevojë, mirë po nëse nuk ka nevojë, atëherë normalisht duhet të ndalet edhe për një periudhë caktuar më pas ne prapë të planifikuar. Kjo është praktika botënore, nuk janë praktika tona.
Ndërkaq Nehat Bafti u thotë se Ministria e Shëndetësisë duhet të ketë programe politike të veçanta në këtë rast për mjekët anesteziolog në mënyrë që të stimulojnë këtë profil. Sipas tij, anesteziologët janë të kërkuar në gjithë botën dhe kjo është arsyeja që këta mjek krahas infermierëve dhe profileve tjera po ikin nga Kosova për në vende të ndryshme të botës, meq pagesa për ta jashtë vendit është shumë më e lartë se sa në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shpallur pjesën ekonomike të planit të paqes për lindjen e mesme gjatë konferencës dy ditore që po mbahet në Bahrein. Ne mund ta kthejmë rajonin nga një viktimë konflikteve të kaluara në një model për tregtin dhe përparimin në botë, than zyrtarët e lartë të shtëpisë së bardhë në hapje të konferencës. Më shumë hollësi, materialin e vazhdim. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli një plan ekonomik prej 50 miliard dollarësh si pjesë e planit të paqes izraelito-palestineze, duke thënë se një program investimi për palestinezët ishte një parakusht për t'i dhënë fund konfliktit disa dekadash. Këshilltari i lartë i Shtëpisë së Bardhë, Jared Kushner, hapi konferencën ndërkombëtare dy ditore në Bahrein, e cila ka për synim sigurimin e mbështetjes për planin, i cili kundërshtohet nga palestinezët, mirëpo mbështetet nga aleatët e Shebaas në rajon. Ne mund ta kthejmë rajonin nga një viktimë e konflikteve të kaluara në një model për tregti dhe përparim në botë, deklaroi këshilltari Kushner në hapje të konferencës, në të cilën morën pjesë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas, duke komentuar mbajtjen e konferencës në të cilën nuk marrin pjesë palestinezët, tha se zgjidhja politike është më e rëndësishme. Paraja është e rëndësishme, ekonomia është e rëndësishme, por zgjidhja politike është më e rëndësishme, ka deklaruar Abbas. Në konferencën nuk mori pjesë as qeveria e Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, një aleat i ngushtë i presidentit Trump, tha se Izraeli është i hapur ndaj propozimit. Washington i shpreson që shtetet e pasurat të gjirit arab të tregojnë një interes konkret për planin, i cili parashikon që 50 miliard dollar të investohen në territoret palestineze, Jordan, Egjipt dhe Liban. Të jetë qartë se zhvillimi ekonomik dhe përparimi për palestinezët nuk është i mundur pa siguruar një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, një zgjidhje që garanton sigurinë e Izraelit dhe respekton dinjitetin e palestinezëve, tha Kushner në hapje të konferencës që filloi të martën, ndërka që i vazhdon punimet edhe gjatë ditës së mërkur. Megjithatë, sot nuk ka të bëjë me çështjet politike, ato do të jenë në renditje në kohën e dur, tha Kushner. Nuk është e qartë nëse ekipi i Trumpit ka në plan të heqdor nga zgjidhja me dy shtete që përfshin krijimin e një shteti të pavarur palestinez që jeton krah për krah me Izraelin. Kombet e Bashkuara dhe shumica vendeve mbështesin zgjidhjen me dy shtete, e cila është paraparë në çdo plan paqeje për dekada të tëra. Ministri i Shtetit i Arabisë Saudite tha se një plan ekonomik i paraqitur nga këshilltari i lartë i Shtëpisë së Bardhë për territoret palestineze mund të ketë sukses pasi që ai përfshin sektorin privat dhe nëse ka shpresë për paqe. Unë me të vërtet besoj se mund të bëhet nëse njerëzit besojnë se kjo mund të bëhet, tha Mohamed Al-Sheikh gjatë takimit në Bahrein. Në anën tjetër, drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde tha se zhvillimi në Bregun Perëndimor dhe në rripin e Gazës duhet të fokusohet në krijimin e vendeve të punës. Një nga aspektet vërtet e mira të planit është se identifikon disa nga sektorët industrial dhe ekonomik që do të jenë të favorshëm për vendet e punës, tha Lagarde. Presidenti Trump pritet të shpallë pjesën politike të planit të paqes në një datë të më vonshme. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.